a sɛbɛnni ben jigiya kan beo de lasela aw ma Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye o labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ bibulu kɔnɔ o min ye ala ka kuma ye a labɛnla fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi ala ka layiri taninw la ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa kabini aw denmisɛn kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ de kan wa ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn an bena sɔrɔ cogo lase aw ma
an badenma jula minw be an lamɛnna jamana bɛɛ la nin wagati n na an ka fori be aw ye bengebagaw ka kan ka min kɛ u ka deenw furulenw gɛrɛfɛ an bena o de lase aw ma an ka bi ka denbaaya kibaru la wagati min kɛra hɛrɛ tuma ye bɛngebagaw fɛ o ye u denw furu siri tuma de ye o tuma kɛɲɛla ni kɔnɔw ta ye o minw b'a degi ka pan ka o daw gwɛlɛya o yɛrɛ sɔrɔ tuma na o be bɔ u bɛngebagaw ka ɲagaw la ka sigi u sago yɔrɔw la ni u tɔɲɔgɔnw ye min be kɛ o kɔnɔ filaw cɛ an bena hakilitigiya sɔrɔ ye o min be mɔgɔ nafa ni bengebagaw ka u jusu jɛya denw ka furuko la olu ka u latigɛ ko min na o be law la bengebagaw b'a miiri ko ni u tɛ u da donna o denw furulenw ta ko la olu tɛ u ka niyɔrɔ kɛla ka u ka koow nɔgɔya u ma nga o ko sifaw koma di denw ye denmisɛn min furula kura ye k'a to ni mɔgɔ gwɛrɛ be to k'a ka koow kɛtaw fɔ a ye tuma bɛɛ o tɛ diya ye denbaya minacogo be degi denmuso la kabini a sunguro tuma de
Thank you.
Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera.
Bengibao ta bara be konka labe. Muso wala che ka bara o demba ya kono otese ka kalanka don donkelina. Bengibaga o ka bara be ke ka nyayende. O kanga ka o sirajira dena yane akase furuma. O korote ko ni furu siriko bana bengibao makanka dofotu. O bese ka ladilo lase o den furune uma. Nga o maganka o jago ya ka o luo kamina. Hali ne o ya kolosi ko den ma hakli soro la folo. Ni den furule ka o ma bo bengi baga o la o bese ka nyongon famu konya o ka denba ya kono. Nga bengi baga chama benye o be o don muso gbere u yire koro ka wakati jan soro kele ya koso ni o ma don. O nige kera ko dagalende ye nga o kunko bese ka faria. Furudo sala ka masoro ka muso ulobato yorojan. Abe kira bla ka demso wule sinye chama ka taga sige agerefe ni kuntala. Mimbe seke bengiba oye ka o demso taga ni mounyo, oye ko oka njini ka nyokon kano oka furu laye. Ni asorola ko bengiba oka dabla ka nyokon kano, o ngania mimbe ujusula obe yilema o demo fanfe. Aywa ni asorola ko o deme na taga furu la. Ka otoni ubina sigi nyon fe ukelina ate don jusula. Nga ni asorolako uka sesoroka uka jenyoya mara miria oni nganiya ufe. Ube to herela nyon fe. Iko otumbe chukumina folola.
Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera.
nin siɲɛ na an bena damina ka cɛden ni musoden ta furuko de fɔ. Wolobaw fan fɛ u denkɛ furuko jatela i ko ni o farala ka bɔ ɲɔgɔn na. A tilalen kɔ ka mago ɲa kabini wagatijan na a be kɛ a kɔnɔ i ko ni a muso bena ka den bɔsiya la. K'a sɔrɔ kabini saan 20 den tun be labɛnnaw la. A tun kɛra denmisɛn ye tuma min na i b'a sɔrɔ ko a b'a tun ka jɛn sin min na don dɔ la. O kɔ k'a to ni den ka tagama lɔn a k'i tilan a bolo. Wagati nataw la a b'a damina ka taga kalan kɛ. A ka kamele tuma be se kɛ a ye ka kow kɛ a yɛrɛ ma. Nka furu be a tila a ka mɔgɔ la. A fɔla ko k'a tilan nka a m'a fɔ ko o fana na ɲɔgɔn na. Kamasɔrɔ a denkɛ b'a kanu tugun nka a bɛ filɛri kɛ don nataw la kamasɔrɔ ni bamuso bɛ filɛri kɛ don tɛmɛnenw la ayiwa munna o bɛ bila denkɛ ka muso kun na an ka kibaru nata la an bɛna o denw furuko tɔ lase aw ma.
An lamɛnnikɛlaw, a be Radio Mondial Adventiste de lamɛnni kɛra o min ye jigiya kan ye 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. An lamɛnnikɛlaw, ka aw to aw yɔrɔ, n'a b'a fɛ ka Bibulu kalan fana kitabu caman be an fɛ aw ta ye o ye gwansan de ye sarata la. Aouye Aka Sevekil Damalase Aoma, Anka adressi Flenye, Radio Mondiale Adventiste, BP 08 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mbafokotoum, Radio Mondiale Adventiste, 08 BP 1751, Abidjan 08. Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Lamɛnnikɛlaw, aw k'a tulo majɔ tugun, an ka kibaru ma tila fɔlɔ. Aw t'a fɛ ka dunuya kɔnɔfɛnw dan cogo la wa? Aw t'a fɛ ka Ala ka mɔgɔbaw tagama cogo la wa? Ayiwa n'a b'a fɛ ka lɔn ko Ala bɛ jurumokɛla kanu, aw ka kɛ k'an ka kibaru lamɛn, an bɛna Ala ka kuma sɛbɛnnen kanu aw ye.
Badema mumbe an lamena ni watin na jamana belambe au fula amatri Yesu Krista tola. Aiwa meleke yekuma nyafo Daniel ye analen ko chomina amna ode ko lase auma anka bika biblo ki barola.
Ndama bo wanga nyogo mine he la silana anka na nyogo koni ya tambolo di nyogo makake kelenye. Ndama bo wanga nyogo mine
sɛbɛla Daniel kitabu la o surati tana ka daminɛ o aya tan duruna ma ka taa se o mɔgɔnin fɔlɔna ma ko k'a to o kumaw fɔli la ne ye ne ɲɛ biri dugu ma ne ma se ka kuma. O yɔrɔnin bɛɛ cɛ min bɔlen bɛ hadamaden fɛ o magara ne dawolo la o tuma na ne ye ne da yɛlɛ ka kuma. Cɛ min jɔlen tun bɛ ne ɲɛfɛ ne y'a fɔ o ye ko ne matigi nin yelifɛn ye ne hakili ɲami fɔ ne barika banna. Ne matigi ka jɔnkɛ bɛ se ka kuma ne matigi fɛ cogo di? Ayiwa barika si tɛ ne la tun ne ninakili minɛna. Min bɔlen bɛ hadamaden fɛ o magara ne la kokura ka barika di ne ma. O y'a fɔ ne ye ko ala ka cɛ kanulen i kana siran. Ne nana i yɔrɔ la kun min na i b'o dɔn wa? Ko min sɛbɛnna tiɲɛ kitabu kɔnɔ ne nana o yira i la. Ayiwa sisan ne bɛ kɔsegin ka taa Perse kuntigi kɛlɛ. Ni ne taara Jaban kuntigi bɛ na mɔgɔ si tɛ ne dɛmɛ ka o kuntigi juguw kɛlɛ fɔ aw kuntigi Mikaeli kelen pe. Ayiwa mɛlɛkɛ ye kabako kumaw fɔ Daniyeli ye ko ala ka cɛ kanulen kana siran. Siranya bɛ bɔ min de? Ala b'an kanuna. Min bɛ an barika ban tuma dɔw la o ye an yɛrɛ ka jurumotɔya ko de ye. O bɛ kɛ sababu ye an tɛ se ka jagɛlɛya sɔrɔ ka tagama danaya sira la. Ayiwa an bɛ ko Kirisa Yesu ka jeli la wagati min na an ka siranya bɛ ban o wagati la an ja bɛ gwɛlɛya o tuma de la an bɛ danaya sɔrɔ ka jigi sɔrɔ kokura. A tilalen kɔ k'a kɔnɔ kuma fɔ Daniyeli ye. A kan ka kɔsegin ka taga kɛlɛ ni Perse masakɛ ye fɔ ka na masakɛ Sirius ka tuma sɔrɔ.
Hɛrɛ sirila an na.
Kuma mi kalifala Daniel ma o tun ye ko dogolen de ye mɔgɔ tun t'o dɔn fɔ Mikael an kuntigi kelen pe o min ye Yesu Krista ye kuma bɔbaga o ni an fa a la o de ayiwa mɛlɛkɛ Gabriel o ni Daniel o yirala o min na kɔni olu dɔrɔn pe de fana tun bɛ o kuma dogolen kɛlɛ ma o ye ko duman de ye k'a ye ko ala ka ko dogolen bɛ bɔ a fɛ ka di mɛlɛkɛ ma o bɛ lase cira ma fo ka na se anw ma o kɔrɔ de ko ko o ko bɛ an kisi ko la ala tɛ o si dogo an na an fana bɛ dalili min kɛ ala fɛ ni an k'a ɲini ka ala ka baarakɛcogo dɔn ayiwa ni an y'a ɲininka k'a dɔn min kama an ka deliliw tɛ jaabili sɔrɔla joona ayiwa ala bena yira an na an ka diɲɛlatigɛ la an ye koo minw kɛ ka kɛ sababu ye setanɛ ka jinɛ juguw be an barila an ka barajiw sɔrɔko la o la ni an nimisala o jurumuw la k'o fɔ ayiwa o be kɛ sababu ye ka sira dayɛlɛ ka an ka seliw jaabili lase an ma
an badenmaw an ka bi ka bibulu kibaro laban de ye nin ye aw badenmakɛ kam feliksi de y'o lase aw ma an ka ɲɔgɔn bɛn dongɛrɛ
an lamɛnnikɛlaw aw be radio mondial advantise de lamɛnni kɛra o min ye jigiya kan ye 08 bp 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana, kitabu tchama be an fe a ou tayi Ou yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin daman lase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
Fouati Dokenyon fè ka kɛ jigiya kan lamɛn ye o tun bɛ min lasera aw ma o ye ko a sɛbɛlen bɛ radio mondial adventiste de y'o labɛn
minw ye u bolo fara ɲɔgɔn na ka o labɛn o ye ase ani kam feliks an ka ɲɔgɔn bɛndon bɛɛ